Klasiskā mūzika Latvijā, autors Jānis Torgāns. Mūzikas izglītība. Jēdziens klasiskā mūzika ir diezgan izplūdis un neviennozīmīgs, tādēļ precīzāks un skaidrāks ir papildapzīmējums vai atšifrējums, mācītie, jeb akadēmiskie, koptie, kultivētie žanri. Šīs jomas attīstība tieši saistīta ar mūzikas izglītību. Tā galvenokārt balstās uz agrākā, ilgstošā laikposmā veidotā uzkrājuma. 20. Gadsimta 60. Gados izveidotās trīs pakāpju mūzikas izglītības sistēmas, kāda Rietumeiropā praktiski nav sastopama. 2017. Gadā valstī darbojās apmēram 130 bērnu mūzikas skolu, formāli tās ietilpst interešu izglītības kategorijā, 10 mūzikas vidusskolas un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija. Dažas mūzikas programmas ir arī citās augstskolās. Augstskolas piedāvājums aptver visu akadēmiskās mūzikas izglītības spektru, mūsdienās, kopš 2006. Gada, arī etnomuzikoloģiju, džezu, seno mūziku un mūzikas tehnoloģijas. Darbojas arī operas studija Figaro. Tomēr akadēmijai jau ir grūtības ar tradicionālo 100 studentu nokomplektēšanu, jo daudzi potenciālie reflektanti pēc vidējās izglītības iegūšanas izglītību turpina ārzemēs vai pāriet uz karjeras un atalgojuma ziņā perspektīvākām nozarēm. Ievērojams kritums ir pat kordiriģēšanas nodaļā, kurai tradicionāli bijis liels reflektantu pieplūdums. Tas attiecas arī uz muzikoloģijas nodaļu, jo trūkst darba vietu. Pētnieciskajai muzikoloģijai ir visai neliels vietu skaits Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas zinātniskās pētniecības centrā. Neliela daļa kļūst par pedagogiem galvenokārt vidējās izglītības posmā. Pieprasījums savukārt pārsniedz piedāvājumu kultūras menedžmenta, projektu organizācijas un reklāmas nozarēs, kur augstākā mūzikas izglītība pat nav nepieciešama un kur šādas programmas vispār nav. Mācību spēku korpuss ir ievērojami atjauninājies, saglabājot pozitīvu līdzsvaru starp pieredzējušiem meistariem un jaunpienācējiem. Mūzikas norišu dokumentācija koncentrēta rakstniecības un mūzikas muzejā, taču parasti mākslas institūcijas arī pašas saglabā savus arhīvus, piemēram, Jāzepa Vītola manuskripti un saraksti Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Jāzepa Vītola memoriālajā istabā. Nozīmīgākās iestādes Ir dažādas mūzikas organizācijas, kas darbojas vai nu nomināli, vai izteikti lokāli. Nozīmīgākās ir 1989. Gadā atjaunotā Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisija, kas veic gan daudzveidīgu mūzikas mantojumu apzināšanu un iedzīvināšanu konceptpraksē, gan veicina jauno atskaņotāju mākslinieku izaugsmi, kā arī Latvijas komponistu savienība. Daudzas jomas savā pārziņā pārņēmušas privātas institūcijas. Izdevniecība mūzika Baltika, kurā ir liela nozīme nošu materiālu sagatavošanā, arī digitālā formātā, kā arī mācību un populāru zinātniskas literatūras izdošanā. Valsti starptautiskā arēnā sekmīgi reprezentē Latvijas nacionālā opera un balets, bet patukša tikai sporādiski aktīva ir operetes, mūzikla un citu alternatīvu formu niša. Mūsdienās savstarpēji attālinās koncertzāles un koncertu organizācijas. Bieži vien telpas tiek īrētas vai speciāli pielāgotas, piemēram, Ķīpsalas halle, Arēna Rīga. Nozīmīgi koncertu centri Rīgā joprojām ir lielā ģilde, kas lieliem sarīkojumiem tomēr ir par mazu, Doma koncertzāle, Mazā ģilde, Melngalvinams, daļēji koncertzāle Avesol, Mūzikas mācību iestāžu un augstskolu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Latvijas universitātes Rīgas Stradiņa universitātes zāles. Spilgti un spēcīgi sevi pieteikusi spīķeru kamerzāle un viss spīķeru komplekss, Kaņepes kultūras centrs un uzstādījumā radniecīgais Kalnciema kvartāls. Veiksmīgi funkcionē Ventspils pārventes bibliotēkas un Latvijas nacionālās bibliotēkas zāles, atjaunotā kultūras pils Ziemeļblāzma, tomēr visai jūtams ir ietilpīgas, kur būtu 2 līdz 4 tūkstoši vietu, modernas akustiskas koncertzāles trūkums galvaspilsētā, jo aktuālāk tas ir salīdzinot ar lieliskajām akustiski kvalitatīvajām un ar teicamu infrastruktūru aprīkotajām jaunajām koncertzālēm reģionos. Latgales vēstniecība Gors Rēzeknē kopš 2013. Gada, Vidzemes koncertzāle Cēsis kopš 2014. gada, Liepājas Lielais Dzintars kopš 2015. gada un Ventspils koncertzāle Latvija kopš 2019. gada. Koncerti notiek arī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā kopš 2012. gada un citur. Mūzikas festivāli un konkursi. Atzimst Jūrmalas koncertzāles, 2015. gadā atjaunota Dzintara vēsturiskā zāle, kurās pakāpeniski sāk skanēt aizvien kvalitatīvāka mūzika. Pastāv vairākas privātas koncertu organizācijas, piemēram Hermaņa Brauna fonds, daudz dažādu festivālu – Rīgas operas festivāls, Arēna – laikmetīgā mūzika, Ad Lucem – garīgā mūzika, Siguldas opermūzikas svētki, Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, saksofonija, Riga džez, saukrasti džez, atšķirīgi džeza žanri un sastāvi, senās mūzikas festivāls, Baltika, Baltijas valstu tautas dairadz būrs, Porta, dažādu tautu mūzikas kolekcija, Skaņu meš, elektroakustiskās mūzikas svētki, Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls, Summertime, aicina Inese Galante, Rīgas festivāls, Liepājas pienismas zvaigžņu festivāls, klaviermūzikas parāde, kopš 2015. gada Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls, Liepājas ēdeļmūzikas festivāls un vēl daudzi citi pasākumi. Svarīgs atskaites punkts ir Lielās mūzikas balvas pasniegšana kopš 1993. gada. Notiek arī starptautiski koru konkursi Daugavpilī, Jūrmalā, starptautiski instrumentālista konkursi visu līmeņu mūzikas mācību iestādēs. Būtiska ir jaunu radošo spēku piepulcēšanās un sevis apliecināšana gan jaunradas, gan, vēl vairāk un iespaidīgāk, atskaņotāja mākslas jomā. Nozīmīgākie izpildītāji, diriģenti un orķestri. Daudzi mūziķi gūst ievērojumu atzinību starptautiskā līmenī. Dziedātāji Egils Siliņš, Inga Kalna, Aleksandrs Antoņenko, Elīna Garanča, Kristīne Opolais, Maija Kovaļevska, Marina Rebeka, eģelniece Iveta Apkalna, čelistes Marta Sudraba un Kristīne Blaumane, diriģenti, divkārtais Grammy balvas laureāts diriģents Andris Nelsons, viņa mentors Maris Jansons, arī Grammy balvas un daudz citu balvu laureāts, Ainārs Rubiķis, Berlīnes komiskās operas, komiša opera Berlīn galvenais diriģents kopš 2018. Gada, Andris Poga. Violnieces Baiba Skride un Vinete Sareika, akordioniste Ksenija Sidorova, pianisti Reinis Zariņš, Andrejs un Georgijs Osokini. Lielākā daļa no viņiem muzicē gan ārzemēs, gan Latvijā. Vērienīgāka un organiskāka kļūst mūzikas dzīves internacionalizēšanās, plašs starptautiskās sadarbības tīkls, Dacis Aprāns iedibinātās jauno mūziķu vasaras nometnes, komponistu vasaras semināri, kas aptver visu mūzikas dzīvi. Jaunas formas publikas piesaistīšanai meklē arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kura darbībā īpaši intensīvs bija laiks orķestra galvenā diriģenta Karela Marka Šišona vadībā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Kopš 2013. Gada LNSO galvenais diriģents ir Andris Poga. Profesionāls kolektīvs ir arī Liepājas simfoniskais orķestris, dibināts 1986. Gadā. No 1992. Līdz 2009. Gadam vadītājs Imants Resnis, kopš 2017. Gada Ģintars Rinkevičs. Arī orķestris Rīga, dibināts 1972. Gadā, kopš 2015. Gada vadītājs Valdis Butāns. Pūšam instrumenta orķestris Daugavpilī Daugava, dibināts 1985. Gadā, kopš 2008. Gada vadītājs Arnolds Grīnbergs. Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris Dainis Vuškāns un Latvijas Republikas zemesardzes orķestris, dibināts 2011. Gadā vadītāji Andis Karelis, Viesturs Lazdiņš. Arī bigbands, klarnešu kvartets, trombonu kvartets, atraktīvi jaukti sastāvi un koris. Kamerorķestra repertuāra attīstība līdz ar laikmetīgās mūzikas propagandu aktīvi veic orķestris Simfonieta Rīga, dibināts 2006. Gadā vadītājs Normunds Šnē. Īpašs status ir kamerorķestrim Kremerāta Baltika, kuru 1997. Gadā ar Baltijas valstu jaunajiem mūziķiem dibinājis Gidons Krēmers, mākslinieckais vadītājs, diriģents un solists. Orķestris ieskaņojis vairāk nekā 20 kompaktdisku, tā skaitā monogrāfiskus Pētera Vaska un Georga Pelēģa albumus. Stabila niša ir valsts akadēmiskajiem korim Latvija, diriģents Māris Sirmais, gan kopjot lielo vokāli instrumentālo darbu atskaņošanas tradīcijas, gan meklējot jaunus ceļus repertuārā. Latvijas radiokoris, Sigmārts Kļāva, īpaši tā grupa, kas par Sputniņš, strādā gan nacionālā jomā, gan izteikti mūsdienīgas mūzikas jomā parasti sadarbībā ar ārzemju kolēģiem. Plašu starptautisku ievērību guvusi a cappella vokālā grupa Latvian Voices kopš 2009. Gada ar pašu veidotām programmām – modernas tautas dziesmu apdaras, oriģināla repertuārs, populārā mūzika. Kamerānsambļu vidū aktīvākie bija klavieru duets Nora Novika un Rafi Haradžanjans, darbojās no 1968. Līdz 2009. Gadam. Turpina darboties Rīgas saksofonu kvartets kopš 1992. Gada, trio opera kopš 2001. Gada un klavieru kvartets Riks kopš 1993. Gada. Joprojām nozīmīga un daudz plašāka nekā iepriekš ir amatieru kora dalība starptautiskos konkursos. Kamerkoris Kamēr, dibinātājs un vadītājs Māris Sirmais no 1990. Līdz 2012. Gadam kopš 2018. Gada Aivis Greters. Īpašas panākumus un ievērību guva 4. Pasaules kora olimpiādē Ķīnā, Siameņā 2006. Gadā, iegūdams augstāko punktu skaitu visā pasākumu vēsturē. 8. Olimpiāde 2014. Gadā notika Rīgā 27 tūkstoši dziedātāji no 5 kontinentiem. Starptautiski pazīstami ir arī koris Balsis, Institerovskis, Sola, Kaspars Ādamsons un citi. Klasiskās mūzikas raksturojums mūsdienās. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, gadsimtu mija un 21. Gadsimta sākums iezīmējas kā dinamiskas izaugsmes un meklējumu laiks. Svarīgas un būtiskas ir aktivitātes jaunas auditorijas piesaistīšanai. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerti bērniem un vasaras festivāls LNSO Vasarnīca kopš 2015. Gada, dzīva komunikācija ar publiku, spīķeru kamerzāle, Kaņepes kultūras centrs, dinamiskā un iespaidīgā mūzikas līdzdarbi daudzos nevalstiskos teātra un kinomākslas projektos. Augsta vērtējums Latvijas Radio 3 klasika, direktora Gunda Vaivode, intensīvais un operatīvais darbs visdažādākā žanra mūzikas propagandā un izskaidrošanā, tuvināšanā klausītājam. Pasaulē praktiski nav analogu valsts radio mūzikas programmai 24 stundas diennaktī, kurā atskaņo arī lielu darbu operas, mesas, oratorijas, ne fragmentos, bet to veselumā. Redījumos mana mūzika, neatliekama saruna, mākslinieka darbistamā, līdzās mūziķiem piedalās ne tikai literāti, teātra un kino pasaules pārstāvi, tēlotāju mākslas izcilības, bet arī politiķi, deputāti, ārsti un citu eksakto zinātņu eksperti. Vienīgais regulārais mūzikas periodikas žurnāls ir Mūzikas saule kopš 2000. Gada izdevējs Mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītājs Orests Silabriedis.